Pitsara toko fa valo ambe folo. Ny nandehandehanan'ny fireneny dana ny zahatany itoerany. Ary tamin'izany andro zany dia tsy nisy mpanjaka teo amin'ny Israely. Ary tamin'izany andro zany kosa ny fireneny dana nitady lova mba honenany, satria na dia tramin'izany andro izany aza dia tsy mbola nahazo lova ho azy teo amin'ny firenen' Israely izy. Ary ny taranaka dana naniraka dimilahy no fantenany avy amin'ny fokony rehetra, dia lehilahy mahery avy tany Zora sy Estaola mba hisafony tany sy izany toetrany. Ary hoy izy taminy, mandehana izahao ny toetry ny tany. Ary tonga tany amin'ny tany avoan'ny Efraima tao an-tranony Mika izy dia nandry tao. Rehefa mbi teo akaiky ny tranony Mika izy dia fantany ny feon'ilay levita zatovo. Dia nivily teo izy ka nanao taminy hoe, iza no nitondra anao taty? Ary maninona ty ianao? Ary inona no anana anao aty? Dia hoy kosa izy taminy, izany ka izany nataony Mika tamiko, ary efa nanamby ahy izy ka efa mpisorony aho izaho. Dia hoy izy ireo taminy, masiny ianao manontany amin'andriamanitra mba ho fantatray na ambinina amin'ny lalana lianay izahay na tsia. Dia hoy ilay mpisorona taminy, mandehana soma tsara fa eo anatrehan'i Jehovah izao lalana aleanareo izao. Dia nandeha izy dimilahy ka tonga tany Laisy, ary hitany ny olona tao fa nonona tsy nanana ia tahaka ny fanaon'ny sidoniana izy. Dia nandry fa izay ka tsy nanana ia sady tsy nisy mpanapaka hampahory azy teo amin'ny tany na amin'inona na amin'inona. Ary lavitra ny sidoniana izy sady tsy nanandraha raha tamin'ny olona akory. Dia nandeha ho any amin'ny rahalahiny any Zora sy Estaola ireo, ary hoy ny rahalahiny taminy, naninona moa ianareo? Dia hoy izy, mitsangana kaoko sika hiakatra hamely azy, fa efa nahita ny tany izahay fa indro tsara indrindra izany. Moa mbola mijanonjanona ihany va ianareo? Aza malaika andeha hiditra andovan'ny tany. Raha mandeha ianareo dia ho tonga any amin'ny olona tsy manana ia sy any amin'ny tany malalaka, fa efa natolotr'Andriamanitra ho eo an-tananareo izany. Dia tany tapi-javatra irina aty ambonin'ny tany. Dia nisy niainga avy tamin'ny fokony dana avy tany Zora sy Estaola dia 100 lahy efa voahomana tamin'ny fiadiany. Ary niakatra ireo ka nitoby tany Miriata Jiarima any Joda. Izany no nanaovana ny anaran'izany tany izany hoe Mahanedana na tombony dana mandrakandroany. Eo andrefan'ny Kiriata Jiarima izany. Dia niala teo izy ka nandrosona kany amin'ny tany avoan'ny Efraima, dia tonga tao an-tranony Mika. Ary niteny izy dimilahy izay nandeha hisafony tany Laisy ka nanao tamin'ny rahalahiny hoe, fantatrareo va fa ato amin'nyreto trano ireto misy efoda sy terafima ary sarinjavatra voasikotra sy sarinjavatra anidina koa evero izay ataonareo? Dia nivily tao izy ka tonga tao an-tranon'ilay levita zatovo, dia tao an-tranony Mika ka niaraba azy. Ary nienjato lahy efa voahomana tamin'ny fiadiany izay avy tamin'ny taranaka dana dia nijanona teo anoloany vavahady. Ary niakatra izy dimilahy izay nandeha hisafony tany, dia niditra ka nahaka ny sarinjavatra voasikotra sy ny efoda sy ny terafima ary ny sarinjavatra anidina, ary ny mpisorona mba amin'ny 100 lahy izay efa voahomana tamin'ny fiadiany dia nijanona teo anoloany vavahady. Dia niditra tao an-tranony Mika ireo ka nahaka ny sarinjavatra voasikotra sy ny efoda sy ny terafima ary ny sarinjavatra anidina. Ary hoy ny mpisorona taminy, maninona ianareo? Dia hoy ireo taminy, mangina ianao, tampenony tananao ny vavanao ka andeha hiaraka aminay, dia horainay sy mpisoronay ianao. Moa tsara ho anao va ny ompisorona ho an'ny olona iray trano noho ny ompisorona amin'ny firenena anankiray sy ny foko anankiray amin'ny Israely? Dia faly ny fon'ilay mpisorona ka nalainy ny efoda sy ny terafima ary ny sarinjavatra voasikotra ary dia nandeha voahodidin'ny olona izy. Dia niodina izy ireo ka lasa nandeha, ary ny zaza mambehivavy sy ny omby aman'ondry mba mientany tsara dia nataony teo alohany. Ary rehefa lasa lavitra ny trano mika izy, dia nivory ny lehilahy ny fanolobodirindrina tamin'ny mika ka nahatratra ny taranak'idana. Dia niantso ny taranak'idana izy ary nierika ireo ka nanao tamin'ny mika hoe, haninona ianao no nanangona olona maro tahaka an'izao? Ary hoy izy, ny andriamanitro izay nataoko sy ny mpisorona koa dia nalainareo ka lasa ianareo, koa inona ntsony mba ho ahy ary ahoana no nanaovanareo amiko hoe haninona ianao? Dia hoy ny taranak'idana taminy, aoka tsy hore eto aminay intsony ny feonao, fa ndrao isy olo masika hamely anareo ka dia hanao izay hahafaty ny tenanao sy ny ankonanao ianao. Dia nandeha tamina leha ny taranak'idana, ary rehefa hitany mika fa ireo dia nahery noho izy, dia niverina izy ka nody tany an-tranony. Ary izy ireo naka izay zavatra efa nataony mika sy ny mpisorona izay tao aminy, dia nankany lahisy ho any amin'ny olona mandry fa izay ka tsy manana ia. Dia namely azy tamin'ny lelatsabatra ireo, ary ny tanàna nodorany tamin'ny afo. Ary tsy nisy namonjy satria lavitra ny Sidona izany, ary tsy nanandraha raha tamin'ny olona akory izy. Sady teo miloasa izay any Bety Rehoba izany, dia nanorona ny tanàna izy ireo ka nonona tao. Ary ny anaran'ny tanàna nataony hoe Dana, araka ny anaran'ny Dana rainy izay nateraka Israely, kanefa Laisy no anaran'ny tanàna taloha. Dia natsanga ny taranaka Dana ilay sarinjavatra voasikotra, ary Jonatana zanaky Gersoma zanaky Mosesy sy ny zanany no mpisorona ho an'ny fireneny Dana hatramin'ny andro namabona ny tany. Ary nampitoheriny ho azy ilay sarinjavatra voasikotra nataony mika mandritra ny andro rehetra ny orenany tranon'Andriamanitra tao Silo.